nje abantu bakuzwe bafunda ukuthi baphonge ukuthumeka uthule lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona into abantu abangayithanda phansi bayikhulume kakhulu lezi. Ngendlela ukuthi khona u-Vice President ubabuthwengwa uphume engumuntu ogulayo esiyakelatshwa. Ngaleyo ndlela ukuphenduka kwakhe kukumbuli ukuthi yona ikuthatha njani ukuthi bafuna ukuthi ahlangabezwe ngabantu kumbe kwathinti. Abantu bangakhohlwa phela ukuthi umuntu lo ube egula ube umuntu ongezwa kuhle usesilile ngale ndlela lokubuya kwakhe kufanele kube ngabakubona bona kufanele ukuthi kube into engaphongukuzwezwa nje uyabona yikho mina engikubona ngakho then besenzekela lapha kulaba abakhuluma kona ukuthi ubaba upresident igini nangagwala ubaba uvice president uthiwengwa ngabantu abangawelaniye nawo uthiwa ngamanga thine sikubandla lezanu p f siyakwazi ukuthando olukhona phakathi kwabantu laba ababili and njalo siyakwazi ukubana konke okuhambayo lokuthi size sibe ne-dispensation le abantu laba abasebenze ezamkhizi bekhona ngaleyo ndlela abantu sebezamuntu bayidabule izamu p f bazama untu bafake lokhu lalokhu okungasikho kweqiniso thine sikubandla lezanu p f sakwaziwa yonke into ihamba ngendlela efaneleyo uba kuthiwenga sebuyile esesikukhale ukuthi njengebandla lezanu p f sesisebenza siya phambili ukuthi ilizwe sithuthuke liye phambili
kodwa okungabe kusenza abantu ukuthi bekhulume kangaka kuyini kambe bangapho ngukhuluma nje kungelalutho babanko
abantu bangakhuluma ngoba angithathe siyathi ukuthi khona sikhale zomnotho webizwe ukuthi azihambe ngendlela abantu abangabe khandele ngayo ngaleyo ndlela abantu bangabe sebefuna ukuthi bahlanze lokhu lalokuyana ngokungasikho kweqiniso iqiniso elikhona yikuthi ubaba u-ED uyalwisa ukuthi izinto zihambe ngendlela efaneleyo ubaba u-vice president sebuyile laye ukuthi kuzolwiswa ngendawoni esiningi zakune umkhenomi ingathi ezomnothothi ngelizwe lezimbabwe abantu awusezibekeli ukukhuluma ngoba vele bedinga ukuthi ube lokudabukana khona kuudabukana abakudingayo awusoze kwaba khona ngoba ibandla lezamtuye iyakwazi lapho elime khona lenkosi yazo liyazi mfulane
kodwa-ke nxa bekhuluma khonapha-ke abakhuluma iqiniso sibili ukuthi kukhanya ngazani ukudlelana kwabo ngani kukhatshana njalo lokuthi khonokhu kuhlangabezwa lokhu kwenza phela abantu becabanga into eziningi babankomo
ukuhlangabezwa lokho fanele kunezele ukuthi kade vele kuhlangabezwa umongameli welizwe isikhathi esiningi lingangitsho lapha sikhanale lo-vice president kutho ngathi abantu ngabe bagijime baya khona ngale i-protocol yethu ithini abantu fanele bazibuze khonapho ukuthi kade bona abade befuna ukuthi khona ngabe uhlangabeziwe yibo esebedinga ukuthi khona kube lokuxabana ngoba uma abahleli suka siyohlangabeza u-vice president ngendlela enjana kulo president kuyazokusitshona ngokubona kwami nabona ngani i-protocol yethu ivume ukuthi abantu bahambe bayihlabeza upresident kuphela.